Marcus Aurelius Meditations, Book 3, Chapters 12-16. Si rectae ratione obsecutus, id quotiam instat sedulo strenue et placide peregris, nec opus quodam accessorium faceris, sed genium servavris, quasi illum statim esses rediturus, si hoc in desinenta aegeris nicol expectans aut fugiens, eo quod nunc secundum latore legum agis, et heroicar in singulis dicti ser vocibus veritate contentus, prosperum ages vitam, quod quomines facias nemo est qui impedire possit. Quem admodum medici ad subito mala sananda impromptu habent instrumenta aquae ferramenta, sic dei in prompto iberia porte decreta, ad res divinas humanasque cognoscendas, et ad omnia retia minima agenda, ut meminaris haec duo intra se esse connexer. Neque enim rem olam humanum recte perficies, nisi simul eum ad Deus retuleris, neque contrar. Noli diutius evagari, neque enim futurum est, ut commentarios tuus perlegas, aut Romanorum et Graecorum res gestas, et ex variis scriptis excerpta, quae tibi in senectute tractanda reposuisti. Festina itaque, si vis bonus esse, et si tui tibi curarest missa spe vanar, tu tibi consule dum licet. Non intelligunt quantam habiant vim vocabila haec, furari, serere, emere, quiescere, videre quid facto opposit, non oculis corporis, sed alio quodam visu. Corpus anima mens, corporis sensus sunt, animae impetus ad agendum. Mentis decreta, visorum imagines admittere etiam peccatum est. Animi impetu, quasi fidiculis agitare, aque abripi, feris quoque competit, et effeminatis hominibus, et palaridi, et neroni. Mentem porro ducem habere ad agenda ea quae sibi convenire opinantor, eorum etiam est, qui deos esse negant, et patriam deserunt, et simulac fores clausere, nihil non terpe perpetrant. Si igitur caetera his, quae dixi communia sunt, restat quod proprium est viri boni libenta amplexari ea, quae accident a fato ei destinata. Genium vero intra se in pectore situm, nec palure, nec turbo visorum perturbare, sed placidum savare, aque ut decet deo obsequentem, nicula veritate alienum laquentem, et nicul nisi justum agentem. Quod si nemo hominum fidem illi haburit, eum simpliciter modeste et tranquille vivere, neque horum cuiquam irascetu, neque avia ea quae ad vitae finem fert declinabit, ad quem par est accedere horum quietum, ad decedendum promptum, et sponte suo fato suo se accommodantem.